Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Evropska komisija za Slovenijo zvišala napoved gospodarske rasti, pa tudi inflacije.
Dan slovenske vojske spet odpira vprašanje kadrovske podhranjenosti in privabljanja mladih k služenju domovini in ljudem.
Vrhovna sodnika Zobec za Radio Ognjišče o sodniških plačah in objemu župana ter pravosodne ministrice.
Luka Mavrič ob mednarodnem dnevu družin: ne smemo se slepiti, napadi na družino so namerni in zavestni.
Turčija, Erdogana in Kilicdaroglua čaka še drugi krog predsedniških volitev.
Vreme: danes še nekaj sončnih žarkov, po noči in jutri dež, ozračje bo hladil tudi veter.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Evropsko gospodarstvo še naprej kaže odpornost v zahtevnih svetovnih okoliščinah. Nižje cene energentov, uspešno soočanje s težavami pri dobavah in močan trg dela so v prvem četrtletju tega leta omogočili zmerno gospodarsko rast. Boljša od pričakovanj je tudi najnovejša napoved Evropske komisije. Ta v celoti Uniji za letos napoveduje 1% gospodarsko rast, v evrskem območju pa 1,1%. Brusel je navzgor popravil tudi oceno za Slovenijo. Petra Stopar.
Potem, ko je Bruselj Sloveniji februarja za letos napovedal 1% gospodarsko rast, izdaj napoveduje 1,2%. Drugo leto naj bi ta dosegla 2,2%. Obenem je Bruselj zvišal napoved inflacije za letos 6,1 na 7%, za naslednje leto pa na 3,8%. Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni enega od glavnih pozitivnih vzrokov za takšno napoved vidi v nadaljem zniževanju cen energentov. Cena plina je tako konec preteklega tedna znašala 35 evrov na megavatno uro, kar je najmanj od poletja 2021. Po Gentilonijevih besedah takšna odpornost evropskega gospodarstva ni majhen dosežek glede na naravo in obsežnost šokov. Upravljanje energetske krize, usklajevanje javnofinančnih politik in vpliv sklada za okrevanje in odpornost so prispevali k temu, da je napoved precej boljša, kot je bila jeseni, je menil, a hkrati posvaril, da se ne smemo sprostiti, saj je inflacija še vedno visoka. Po oceni komisije se bo zasebna poraba v Sloveniji v naslednjih dveh letih še naprej povečevala, potrošnjo bo podpirala nadaljna rast zaposlenosti in plač. Javne naložbe bodo še naprej visoke, predvsem kot posledica ukrepov financiranih iz sklada za okrevanje po pandemiji in kohezijskih sredstev. Slovenija naj bi bila tako po pričakovanjih Evropske komisije skupaj z Italijo in Grčijo med državami, ki bodo v obdobju do naslednjega leta najbolj povečale vrednost javnih naložb.
Včerajšnje celodnevno deževje je povzročilo največ nevšečnosti na severovzhodu in jugu države. Meteorna voda je zalivala kletne prostore objektov, narasli vodotoki pa so ogrožali stanovanske in druge objekte. Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves in sprožilo 25 zemeljskih plazov. Za jutri je znova napovedano naraščanje rek na vzhodu. Več Ana Dežman.
Gasilci so včeraj črpali vodo iz zalitih objektov in odstranjevali podrta drevesa. Aktiviranih je bilo 44 gasilskih enot, ki so posredovale na 41 lokacijah, največ na območjih občin Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Ptuj. Po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje se reka Ščavnica, Pesnica in Krka s posameznimi pritoki še vedno razlivajo ob strugah. Krka počasi še narašča, Pesnica in Ščavnica pa za zdaj upadata. Prav tako upada Mura, ki se je po nočnem razlivanju vrnila v strugo. Prihajajoče padavine, ki se bodo začele jutri dopoldan in se krepile tekom popodneva ter v noči na sredo, bodo zajele ravno te kraje. Hidrolog z Agencije Republike Slovenije za okolje Janez Polajnar.
Torej najbolj izpostavljena območja bodo območja Slovenskih goric, tam bodo poplavljale reke zlasti Ščavnice in pa Pesnica, tudi reka Mura se bo razlila znotraj protipoplavnih nasipov, Drugo takšno območje bodo torej reke, ki izvirajo na Pohorju. Tam pričakujemo tudi bolj hudourniški odtok, torej reke na tem območju bodo hitro in močno narasle.
Zlasti jutri popoldan in v sredo, ter še.
No in tretje območje pa je območje Krke in pa Bele krajine. Torej te poplavljene površine ob Krki se bodo v torek in sredo še razširile, povečale. Voda lahko pride tudi v nekatera naselja, zlasti v Kostanjevico in druga naselja ob Krki.
Tudi reka Dravinja bo lahko poplavljala. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo 25 zemeljskih plazov, predvsem na območjih občin Maribor, Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Šentilj, Cirkulane, Majšperk, Videm, Sveti Andraš v Slovenskih Goricah in Kozje. Geolog Metod Kranc je ob stanju plazov na območju mestne občine povedal.
Gre za bolj manjše plazove, ki pa bi rekel povzročajo pač nevšečnosti na cesti pa ob objektih. Zdaj tam, ko je voda nekje najdla podzemna, izhode so oporni pritiski padli, tam ni tako nevarnega potencijala, nevarno je, ko je plaz drsno ven potok, pa lahko zajezi cel potok, pa prije do Murastega toka.
Gasilci 20 gasilskih enot so posredovali na 25 lokacijah, kjer so plazišča prekrili s folijo in uredili odvodnjavanja. Tudi za jutri ni nevarnost plazov nič manjša.
Ob svetovnem dnevu družine, ki ga praznujemo že 29. leto, se pri Združenih narodih sprašujejo, kako bo svetovna rast prebivalstva, ki je lani presegla mejnik 8 milijard, v prihodnje vplivala na družine. V Sloveniji se med tem srečujemo z obratnim problemom. Zdi se, da so družine v krizi, kot v mnogih zahodnih državah rodnost upada. Prispevek Marjane Debevec.
Družina ima po besedah tajnika urada za družino Luke Mavriča še vedno enako pomembno vlogo, kot jo je imela od nekdaj. Institucija družine ni človeška iznajdba, kot bi jo danes radi redefinirali. Po njegovem se premalo zavedamo pomena družine za družbo in se zato ne rešuje njenih resničnih izzivov.
Ne smemo se slepiti, ta drža je namerna in zavestna. Družini nočejo priznati primarne vloge. Seveda, država ima raje posameznike, ki so izkoreninjeni iz družine, ker so tako bolj vodljivi. To so idealni potrošniki in kupujejo ne le reklamirane artikle, ampak tudi ideologije, ki jih prodajajo kot nadomestke za osamljenost, ki jih hčerka razrahljane družine.
Mavrič je še prepričan, da bo ta družinska politika terjala mnogo žrtev med mladimi, ki odraščajo v razbitih družinah in si ne morejo ustvariti lastnega družinskega gnezda. Na vpliv družbenih omrežij in LGBT ideologije je za naš radio opozoril tudi voditelj društva Družina in življenje Benjamin Siter. In kaj lahko storimo?
Tu je možna le ena pot. Dosti bolj namenoma in zavestno, kot doslej bomo morali graditi krščansko kontrakulturo. Mi, starši, bomo morali še bolj zavzeto kot doslej vzeti svojo vero zares in namesto, da bi skušali bojevati družbeno-ideološke bitke, bomo morali vsak dan znova pomesti pred svojim pragom in poskrbeti, da se vsak od nas, tako oče kot mama, vsak dan znova poveževa z Bogom v molitvi, v branju Božje besede, da sva zavestna Jezusova učenca, ki živita iz moči zakramentov in ki se potem preko srečevanja z drugimi trudiva iskreno graditi odnose, za katere je vredno živeti.
Prav ti odnosi so namreč po Siterjevih besedah temelj tudi za naše otroke. Celotnemu razmišljanju Luke Mavriča in Benjamina Siterja boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Mozaik dneva ob 18.
Danes vstopamo tudi v teden družine, ki je namenjen spodbujanju družinskih vrednot in krepitvi družinskih odnosov. V tem tednu potekajo različne aktivnosti in dogodki namenjeni družinam, ki jih spodbujajo, da skupaj preživijo kakovosten čas ter se naučijo veščin in tehnik za izboljšanje medsebojnih odnosov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Ljubljani dvotedenska diplomatska konferenca o sodelovanju držav pri pregonu genocida in drugih najtežjih mednarodnih zločinov.
Dan slovenske vojske spet odpira vprašanje kadrovske podhranjenosti.
Kolesarstvo, vodilni na dirki po Italiji, Belgijec Evenepoel zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus odstopil. Polanc sklenil kariero.
prometno-informacijski center.
Lep pozdrav. Čas popoldanske prometne konice, kar pomeni, da nastaja gneča in zastoj, predvsem to na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Trenutno zaradi tega kakšnih daljših zastojev ni. Je pa danes, kot običajno vsak ponedeljek, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil. Kolona teh vozil proti Avstriji je dolga približno 3 km, ker so nekatera od teh vozil ostavljena tudi na voznem pasu, voznikom, ki vozijo mimo, priporočam res previdno vožnjo. Številna dela potekajo tako na avtocestah, hitrih cestah, kot ostalih državnih cestah po vsej državi in tudi pred katero od teh zapor vozniki stojijo. Tako je zastoj na hitri cesti Koper-Izola pred predorom Markovec je kolona proti Portorožu, dolga približno 2 km. Zastoj je na cesti Starod Kozina zaradi delu Kozini, no na cesti Velenja-Arjavas pa poteka asfaltiranjem pred odcepom za Bevče. Promet je urejen izmenično enosmerno in tam je nastal zastoj v obe smeri. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Danes mineva 22 let, odkar je z urjenjem začela prva generacija nabornikov Slovenske vojske. Ob tej priložnosti se je v soboto v ljubljanskih Stožicah odvijala slovesnost, ki je bila tokrat namenjena splošni javnosti. Dogajanje ob dnevu Slovenske vojske je nosilo naslov Srce pod uniformo, srce za domovino in tudi na ta način ponazarjalo njihovo poslanstvo biti v službi domovine ter njenih državljank in državljanov. Več Manca Hribar.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila odločitev obrambnega ministrstva in Slovenske vojske, da letošnjo slovesnost obeležita na drugačen način in njeno delo približata javnosti. Izpostavila je tudi dolgo pot sprememb in preoblikovanja Slovenske vojske in ocenila, da je zaradi razmer v svetu, ki jih zaznamujajo večplastne, kompleksne in hibridne sodobne varnostne grožnje, nujno povezovanje različnih družbenih podsistemov. Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je povedal, da je temeljna naloga vojske ohranjanje miru.
Zakaj? Zato, ker smo tukaj, predvsem smo zaradi državljank in državljanov Republike Slovenije in seveda njihovo podporo, da je Republika Slovenija in zavezništvo v končni fazi tudi varno in sigurno v raznih anomalijah, ki se nam lahko pripetijo v bližnji prihodnosti.
Glavaš je še izrazil zadovoljstvo ob dopoldanskem delu prireditve, kjer so obiskovalci izkazali veliko zanimanja. Slovenska vojska si namreč želi tudi kadrovskih okrepitev. Problematiko je že pred časom naslovil tudi minister Šarec.
Pri naslavljanju kadrovskih izzivov smo na ministrstvu sprejeli vrsto novosti, med katerimi smo novelirali zakon o službi v Slovenski vojski, po kateri se bo vojak lahko zaposlil s končano osnovno šolo, ob tem pa bo imel možnost ob delu dokončati srednjo šolo. V pripravi so tudi spremembe, ki bodo omogočale opravljanje delovne prakse dijakom in študentom v Slovenski vojski v okviru njihovega izobraževalnega programa in še vrsto drugih novosti.
Trenutno je v stalni sestavi Slovenske vojske zaposlenih skoraj 6200 vojakin in vojakov ter 767 pogodbenih rezervistov. Vedno več mladih se odloča tudi za prostovoljno služenje vojaškega roka. Gre za 13 tednov trajajoče usposabljanje, na katerega se lahko prijavijo vsi mladi med 18 in 30 letom starosti. Po opravljenih treh fazah usposabljanja prejmejo tudi 3700 evrov neto plačila. Slovenska vojska na ta način privablja mlade, da se jim pridružijo v služenju domovini in ljudem.
Slovenija gosti diplomatsko konferenco, na kateri bo skoraj 300 strokovnjakov z področja mednarodnega javnega in kazenskega prava dva tedna razpravljalo o sodelovanju držav pri pregonu genocida in drugih najtežjih mednarodnih zločinov. Če bodo sprejeli konvencijo na to temo, bo to prva mednarodna pogodba poimenovana po Ljubljani. Več Marta Jerebič.
To je največja diplomatska konferenca, ki jo je Slovenija kadarkoli gostila. Njen cilj je zapolniti pravne praznine pri preiskavi in pregonu storilcev mednarodnih zločinov, kar je pomembno tudi v luči vojne v Ukrajini. Osumljenci, žrtve, priče in dokazi pogosto prehajajo državne meje, zato je ključnega pomena, da je zagotovljeno učinkovito mednarodno pravno sodelovanje. Če bo konvencija sprejeta, bo to prva pomembnejša mednarodna pogodba z področja mednarodnega kazenskega prava po rimskem statutu leta 1998. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v uvodnem nagovoru spomnila na zločine, ki so se v naši soseščini zgodili pred 30 leti, hkrati pa pozornost usmerila na zločine, ki še vedno ostajajo nekaznovani na svetovni ravni. Izpostavila je spolno nasilje med vojno.
Armies and militias. Your sexual violence as a
Vojske in milice spolno nasilje uporabljajo kot vojno taktiko. Bolj ko je zločin pošasten, bolj je učinkovit kot vojno orožje. Zagotoviti moramo, da se globoke rane žrtev zacelijo z zagotavljanjem pravice. Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan je izpostavila zaščito otrok, ki so žrtve in priče v kazenskih postopkih.
We must ensure that criminal proceedings do not lead to secondary victimization.
Zagotoviti moramo, da kazenski postopki ne povzročajo sekundarne viktimizacije zaradi travmatičnih izkušenj, medijske izpostavljenosti, pomankanje psihološke in socialne podpore ali celo ustrahovanj in groženj. Zato je bistveno, da se sprejmejo pristopi občutljivi za otroke. Kot zgledno prakso je omenila nedavno vzpostavitev tako imenovane hiše za otroke v Sloveniji, ki zagotavlja varen prostor, v katerem posebej usposobljeni strokovnjaki z področja kazenskega pravosodja izvajajo pogovore z otroki, ki so žrtve ali priče kaznivih dejanj.
Potem, ko je predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pred dnevi v pismu vladi opozoril na neustrezen plačni položaj sodnega osebja in posledično kritične kadrovske razmere za delo sodišč, so se včeraj odzvali tudi v sindikatu delavcev v pravosodju. Vnovič so pozvali vlado, naj nemudoma pristopi k reševanju nastalih razmer. O plačah sodnikov smo se pogovarjali za popodansko oddajo, spoznanje več predsodek manj, pogovarjali smo se z vrhovno sodnico Barbaro Zobec, vrhovni sodnik Jan Zobec pa je spregovoril o objemu ljubljanskega župana in pravosodne ministrice, več Alen Salihovič.
Stanje v pravosodju je resda alarmantno, saj so nekatera prvostopenska sodišča že primorana krniti obseg svojega poslovanja, ker ne morejo več zagotavljati delovnega procesa, opozarja vodstvo Vrhovnega sodišča. A kot dodaja vrhovna sodnica Zobec, so težave, plače so nizke, da pa se jih ne da kar tako dvigovati z odloki.
Sodniške plače nedvomno zaostajajo za plačami uslužbencev in primerljivih funkcionarjev, tako pri nas kot v tujini. Tako stanje je zato po mojem mnenju in mnenju drugih kolegov protiustavno. Kolikor vem, so na ustavno sodišče tudi vložene zahteve za presojo ustavnosti sodniških plač. Vendar pa vse to ne upravičuje povišanja plač, kakršno je bilo poskušeno pred nekaj meseci, ko je predsednik vlade kar tako obljubil vsakemu sodniku 600 evrov dodatka. Prvič, sodniške plače je mogoče urejati le zakonom.
O občnem zboru sodniškega društva, kjer je premier Robert Golob obljubil 600 evrov dodatka, pa je Zobčeva dodala.
Sporočilo tistega zbora sodniškega društva je bilo nekako vprašljivo. Očitno imajo sodniki raje denar kot pa ustavnost.
Na vprašanje, kako ocenjuje nedavno objemanje ljubljanskega župana, ki ima več odprtih postopkov na sodišču s pravosodno ministrico, pa je vrhovni sodnik Zobec povedal.
Gospa ministrica je dala svojim emocijam res prosto pot. Padec objem vreden filmskega prizora, kot da bi se oče in hči ponovno srečala po dolgih letih iskanja, izgnanstva. Ganljivo je bilo to videti. Ampak vzemimo v obzir vsem dobro znan kontekst. In ta je naslednji. Župan Janković je pogosta stranka sodnih postopkov. In zanimivo je, da iz vseh teh postopkov izide kot zmagovalec.
Je opozoril vrhovni sodnik Zobec, ki mu boste z Barbaro Zobec lahko prisluhnili v oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 17.
Turški volivci se bodo čez 13 dni še enkrat podali na volišča. Na včerajšnjih predsedniških volitvah namreč niti aktualnemu predsedniku, niti voditelju opozicije ni uspelo zbrati več kot 50% glasov volivcev. Na volišča jih je prišlo več kot 85% oziroma približno 60 milijonov. Napovedujeta v zmago v drugem krogu in obljubljata spoštovanje odločitev volivcev. Več Marcel Krek.
Tokratne volitve veljajo za najpomembnejše v zadnjih letih, saj je Erdogan že 20 let na čelu Turčije, v tem času pa je upeljal predsedniški sistem ter si podredil vzvode moči. Priljubljenost se mu zmanjšuje, še posebej po februarskem rušilnem potresu in slabem odzivu nanj. Opozicija pod vodstvom Kilicdaroglu želi izkoristiti val nezadovoljstva in obljublja več demokracije ter preobrazbo Turčije v napredno državo. Prvi krog volitev je pokazal močno in skoraj enakomerno razdelitev turške družbe. Erdogan je prejel nekoliko več glasov, 49,35%, medtem ko je Kilicdaroglu prejel približno 4% manj. Kaj pa parlamentarne volitve? Tam se Erdoganovi stranki za pravičnost in razvoj obeta večina. Do te bo prišel v zavezništvu z nacionalisti. O zmagovalcu predsedniških volitev in s tem morebitnih političnih spremembah pa bo torej odločal drugi krog 28. maja. Aktualni predsednik uživa zaupanje večine muslimanov v državi, ki ga vidijo kot branika islama, medtem ko je Kilicdaroglu priljubljen predvsem med bolj izobraženimi volivci. Ne glede na končni izid volitev bo politična situacija v Turčiji ostala dinamična, saj se država spopada s številnimi notranjimi izzivi, kot so visoka inflacija, gospodarska vprašanja, človekove pravice, državljanske svoboščine in islamistični ekstremizem.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta podprla načrt ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pri reševanju konflikta v Ukrajini. Ob tem sta poudarila tudi vlogo Kitajske v tem procesu, ki ima močan vpliv na Moskvo. Zelenski se je sicer danes nenapovedano v Veliki Britaniji sestal z britanskim premierjem Rishijem Sunakom. Ta naj bi Ukrajini zagotovil več 100 raket in brezpilotnih letalnikov. Vodja ruske najemniške vojaške skupine Wagner pa je med tem ukrajinski strani ponudil razkritje položajev ruskih vojakov v zameno za umik Ukrajincev iz Bahmuta. Kijev naj bi to ponudbo že zavrnil. Domačini in kmetje iz občin Zgornje Gorenjske so danes pripravili protest v gorjah in zahtevali takojšnje ukrepanje proti volkovom. Povod je včerajšnji dogodek v okolici Bleda, ko je volk pokončal 7 ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj 10 metrov oddaljen od lastnikove hiše. Župan občine Gorje, Peter Torkar, je poudaril, da od pristojnih državnih organov zahtevajo, da začnejo takoj ukrepati glede velike zveri na Gorenjskem in s tem pred napadi zaščitijo njihove občine. Slovenija je zaprla še zadnje od 21 odlagališč odpadkov, kot jih veleva sodba sodišča Evropske unije iz leta 2009. Odlagališče v Suhadolah pri Komendi je ustrezno sanirano in zaprto. Izpolnjene so tudi vse preostale zahteve Bruslja, je danes povedal župan Komende Juri Kern. Več Tanja Dominko.
Potem, ko je naša država ostala odlagališča zaprla že prej, je slednjim dosegla odlog do oktobra lani. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar je o zgodovini dogajanja dejal.
Evropska komisija je že 18. avgusta 2017 proti Sloveniji vložila tožbo, ker bi morala Slovenija do 16. julija 2009, torej 14 let skoraj nazaj, zagotoviti ustrezno zaprtje vseh 21 odlagališč odpadkov. Med temi 21 odlagališči bi moralo biti zaprto tudi odlagališče z imenom Suhadole. 28. novembra je Evropska komisija sprožila proti Sloveniji postopke, izdana ugotovitvena sodba in pa seveda v tem trenutku smo potem se znašli v položaju, ko je morala Slovenija seveda ukrepati.
Zdaj je zgodba zaključena in Slovenija se je izognila tudi kazni. Župan Juri Kern.
Veseli me, da smo resnično v dobrem letu naredili to, kar prej ni uspelo v 20 letih. In zato je bilo najprej potrebno razumeti težave in potem na osnovi teh razumevanja težav pristopiti tudi k reševanju. Ponosen sem na to, da bo Slovenija s tem izpolnila tudi vse zahteve, ki izhajajo iz te tožbe Evropskega sodišča.
Zaprtje odlagališča je občino Komenda stalo 1,3 milijona evrov. Zemljišče v Suhadolah je sanirano v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zemljine so očiščene in urejeni drenažni sloji. Zdaj bodo tam posajali travo, je povedal župan. Na to si občina Komenda želi tam postaviti sončno elektrarno, po Kernovih besedah si želijo imeti več obnovljivih virov energije. Prepričan je, da bo občina Komenda ena prvih v Sloveniji, ki bo lahko samooskrbna na vseh objektih v svoji lasti, ter da bo to obnovljivo energijo ponudila tudi ostalim odjemalcem.
Začenjamo z najbolj odmevno novico, ki je v kolesarskem svetu odjeknila včeraj pozno zvečer. Vodilni na dirki po Italiji, Belgije, Remco Evenepoel je namreč zaradi pozitivnega testa na koronavirus sklenil dirko. Po odstopu Belgica zdaj rožnato majico vodilnega nosi Britanec Geraint Thomas iz ekipe Ineos Grenadiers, ki ima pred drugovrščenim Primožem Rogličem zgolj 2 sekundi prednosti. Tri več zaostaja Thomasov moštveni in reprezentančni kolega Theo Gegenhardt. Za udeležence Gira je danes sicer prvi od 2 prostih dni. In še tale kolesarska vest, Jan Polanc je zaradi težav s srcem pri 31 letih sklenil kariero, je sporočilo njegovo moštvo UAE, za katero kolesarita tudi Tadej Pogačar in Domen Novak. Polancova največja uspeha sta zmagi na etapah dirke po Italiji v letih 2015 in 2017. 2 leti pozneje pa je kot prvi Slovenec na Giro nosil tudi rožnato majico. Rokometaši Celja pivovarne Laško pa so postali državni prvaki, potem ko je Gorenje premagalo Trimo. Celjani so tako osvojili svoj 26. naslov prvaka in dvojno domačo krono, potem ko so prejšnjo nedeljo že osvojili domači pokal. No, do dvojne krone so včeraj prišle tudi nogometašice Mure None. Namreč potem, ko so premagale Ljubljano, 3-0 so postale državne prvakinje. Mura je tako državni naslov dodala pokalni lovoriki, ki jo je osvojila prejšnjo soboto. Nogometaši Barcelone pa so novi španski prvaki. Naslov so si priborili po zmagi v gosteh nad mestnim tekmecem Espanjolom s 4-2. Katalonci imajo namreč 4 kroge pred koncem neulovljivih 14 točk prednosti pred drugovrščenim madridskim Realom. Športu v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. Po noči se bo pooblačilo, dež bo do jutra zajel vso Slovenijo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabila. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Opozorilo, v noči na torek, torej v današnji noči in tudi jutri dopoldne, bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ponekod sunki nad 100 km na uro. Najmočnejše padavine pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji jutri popoldne in zvečer. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno pa lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter. In še obeti, v sredo bo oblačno, občasno bo še deževalo, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, v četrtek pa bo po večini suho vreme. In zdaj vremenski podatki o 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 18 in tudi Maribor 18 stopinj. Novo mesto jasno 19, Koper 16, Celje 15. Ajdovščina in Črnomelj 20, Kranj, Nova Gorica Gorica, Vrhnika, Litija, Rogaška Slatina in Bohinjska Češnica 19 stopinj, Logatec in Podčetrtek 18, Ravne na Koroškem 17, Rateče in Velenje 16, Kredarica pa nič stopinj Celzija.
Kolesarji. Prisluhnite top trem nasvetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Opozarjamo, da je zaradi popoldanske prometne konice zastoj oziroma gneča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km, ustavljena tovorna vozila so tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Zaradi del je zastoj na hitri cesti Koper Izola pred predorom Markovec proti Portorožu, prav tako zaradi del je zastoj na cesti Starod Kozina v Kozini ter na cesti Velenje Arja Vas pred odcepom za Bevče v obe smeri. Vozite zelo previdno, pa še eno opozorilo. Cesta Maribor-Pernica je zaradi plazu zaprta med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica. Cesta Smetnik za Meško Kostanjevica pa je zaprta zaradi poplavljenega vozišča pri Zameškem. Zelo previdno in strpno vožnjo vam želimo, pa srečno pot.
Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2023 vabi.
V četrtek, 25. maja ob 19.30 na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pod milim nebom.
Čas je, da ostanemo vsi.
Od 17.30 naprej pestra ponudba festivalskih stojnic in odprti mikrofon na Malem odru.
Ob 19.30 pa bodo na Velikem odru ob festivalskem bendu letošnji izvajalci slavili in predstavljali nove pesmi.
Vstopnice so že na voljo v predprodaji preko spleta na trgovina.katoliskamladina.si, na dan dogodka pa na prizorišču.
Otroci do vključno 10. leta imajo prost vstop.
Ritem srca 2023.
In to je bil Trip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ob mednarodnem dnevu družine smo za razmišljanje o vlogi družine v družbi in cerkvi ter njenih izzivih danes povprašali tajnika Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci Luko Mavriča in voditelja društva Družina in življenje Benjamina Sitarja. Njunemu pogledu na družino lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.